Zpívejme společně k oslavě Boží píseň číslo 32. Chceme Bože vzdát ti dík.
Skloníme se k modlitbě a prosím ti, kteří tak cítí a mohou, aby poklekli. Náš milostivý Otče, který jsi v nebesích, který dlíž nad myriadami andělů, přicházíme k tobě jako tvé hříšné děti, abychom ti poděkovali za to, že ty ve své veliké lásce si poslal na tuto zem Ježíše Krista, svého syna, aby v něm jsme měli své spasení. Děkujeme ti, Pane, za to, že ty nehledíš na to, že jsme hříšní, ale chceš spasit každého člověka. A prosím tě, dej, aby i dnešní kázání nás přivedlo k tobě, abychom pochopili, co od nás chceš, aby jsme ti byli stále blíže. Prosíme tě, Pane, i za ty, kteří jsou v těžkých situacích, problémech, kteří jsou na místech katastrof, kteří jsou na místech, kde zuří války. Prosíme tě, Pane, aby si dnes žehnal každému, kdo se před tebou sklání, kdo touží po tobě. Prosíme tě, Pane, aby v milosti tvé byl zachován mír v naší zemi, aby to byl pokoj. Prosíme tě za ty, kteří jsou postaveni do čela státu, aby vedli rozumně tuto krajinu. Prosíme tě i za vedení církve. Dej, aby jsme ti vždycky zůstali věrní, Pane, a věřím, že nás vyslyšíš. Amen.
Yeah. Pán Bůh nám ve své dobrotě připojil světlo k temnotě. Světlo hvězdy zhasíná, světlem nový den začíná. Sušinu od moře oddělil, zemi od moře oddělil, sušinu krásou podělil. Zvířatům, rybám, ptákům všem se stala dobrým domovem. Pán Bůh člověku vstáti dal, dobrými slovy požehnal. V tých rukou budíš země má a věz, že tím vše začíná.
Proč svítí sluníčko po celý den a v noci hvězdičky proč svítí jen? To pán Bůh poručil, on je to naučil a oni poslušně svítí na zem.
Proč zpívá ptáček a proč tam háje, fialky do vůně rozkvétají. To pán Bůh poručil, on je to naučil a ptáček květinkou poslouchají.
Pán Bůh má své poslušné hvězdičky rád, ptáčky, květinky a celý sád. S božími hvězdami i sluncem nad námi chcem svítit na cestu a poslouchat.
Letí, letí včelka, asi takhle velká. Pozdraví každou květinku, na čechrají sukínku.
Mraveneček běží rychle přes kopeček, malý lesní mraveneček běží z lesní obory ven do širé přírody.
Kam tak časně, mravenečku, proč nepospíš ještě trošku? Mám cestu daleko před sebou, jsem přece zaměstnán za vodou. Dál běží hbitě bez oddechu, povinnost svou vykonat. Člověče, ty přeji mu slechu, měl bys ho následovat.
Maminko, dík. Já ti chci, maminko, děkovat za lásku a přitom kladu si jen jednu otázku. Když ty mne miluješ od mého zrození, kdo se ti, maminko, za všechno odmění?
A já ti děkuju za noci probdělé, za všechny příběhy smutné i veselé, jež umíš vyprávět nejlépe na světě, když sedíš, maminko, u lůžka dítěte.
Já, moje maminko, chci ti dát pusinku, vždy na tvé obětí nejlepší vzpomínku. Dítě si uchováš do dalších příštích let a nikdy ji nedáš za celý šírý svět.
To pána chválí, to pána chválí. kratší dech.
Římanům 12. kapitolu 1. až 2. verš. Vybízím vás, bratři, pro Boží milosrdenství, abyste sami sebe přinášeli jako živou, svatou, bohumilou oběť. To ať je vaše pravá bohoslužba. A nepřizpůsobujte se tomuto věku. Nýbrž proměňujte se obnovou své mysli, abyste mohli rozpoznat, co je vůle Boží, co je dobré, bohumilé a dokonalé.
Vážené zhromáždenie, milé sestry, milí bratia, milé deti, vážení internetoví posluchači, ja vás srdečne zdravím a prajem vám, aby ste mali užitok z dnešného kázania z Božieho slova. Bol by som veľmi rád, keby ste sledovali toto moje kázanie aspoň s takým zájmom, ako ste sledovali tento detské pásmo, detský program, za ktorý tiež ďakujem. K dnešnému kázaniu z Božieho slova som vybral biblický text, ktorý sa nachádza v 2. knihe Samuelovej, 6. kapitole, a tam od 1. po 8. verš. Prosím vás, aby ste si otvorili tento text so mnou, aby ste ho sledovali, keď ho budem čítať. Druhá kniha Samuelova, 6. kapitola, 1. až 8. verš. Dávid znova zhromaždil celý výkvet Izraela v počte 30 000 mužov, vybral sa so všetkým ľudom, ktorý bol s ním, do Báli v Júdsku, aby odtiaľ odniesol Božiu archu s názvom Archa Hospodina zástupov, ktorý trôni nad cherubmi. Božiu archu naložili na nový voz a vyniesli ju z domu Abinadábovho, synovia, ktorý bol na vršku, Abinadábovi synovia Uza a Achio riadili nový voz. Pri prevoze Božej archy z domu Abinadábovho na vršku Achio kráčal pred archou. Dávid a celý dom Izraela tancovali pred Hospodinom za sprievodu rôznych nástrojov. Keď prišli k nákonovmu humnu, Uza vystrel ruku k Božej arche, aby ju zadržal, lebo dobytok by ju bol prevrhol. Hospodin sa rozhneval na Uzu pre jeho trúfalosť. Hospodin ho tam usmrtil, zomrel pri Božej arche. Davida rozhnevalo to, že Hospodin pripravil Uzu o život, preto nazval toto miesto Perec Uza, a tak to sa volá dodnes. Musím sa vám priznať, že tento príbeh ma dosť znepokojuje. Vlastne, prečo Uza musel zomrieť? Dávid, ako sme čítali v Božom slove, Dávid chce preniesť truhlu zmluvy Hospodinovej do Jeruzalema. O tú truhlu zmluvy sa nezaujímali viac už ako 20 rokov. Zorganizuje veľkú slávnosť. Čítali sme v úvode, v tom prvom verši, že bolo tam viac ako 30 ľudí. 30 000 ľudí. A ten celý sprievod ide do toho mesta, ktorý je vzdialeného asi 15 kilometrov od Jeruzalema, aby tam odniesli archu zmluvy. Dávid sa odhodlal k ušľachtilej veci. Chcel spraviť príbytok tej Božej arche, celý sprievod sa pohol za zvuku hudobných nástrojov, Dávid a celý zástup tancuje pred Hospodinom, ale keď miňali ten nakonov mlad, to spřežení náhle vybočilo z cesty, voz sa zakymácal, Uza teda rýchle vzťahol tú ruku k truhle, aby ju nejak ustálil, ale sotva sa jej dotkol, Hospodin sa na neho rozhneval za jeho nerozvážny a neúctivý čin a na mieste ho usmrtil. Prečo Uza musel zomrieť? Veď všetko, čo urobil, bolo to, že zachytil archu rukou, aby nespadla vlastne na zem. Chcel zachrániť tú truhlu pred pádom. Chcel zachrániť situáciu. A ja si myslím, že každý z nás by v takejto situácii reagoval podobne. Nebola to správna vec, že chcel zachytiť túto archu Hospodin zmluvy? Nebol to dobrý zámer, ktorý Uza mal? Ale Pán Boh ho na to napomenul. Uza mal dobrý úmysel. Odpoveď vlastne na túto otázku je v 7. verši na tom texte, ktorý sme čítali. Keď sa pozriete do 7. verša, tam je napísané, Hospodin sa rozneval na Úzu. Prečo? Pre jeho trúfalosť. Tam. Ale to je len preklad, ktorý dnes, jeden z prekladov, ktoré máme k dispozícii, ktorého som čítal. Viete, v tom pôvodnom hebrejskom texte je táto Úzova chyba vyjadrená jedným slovom hebrejským, hebrejským výrazom. A toto slovo sa nachádza len jedenkrát v celom hebrejskom texte Starého zákona. A nikto dodnes nevie, čo to presne slovo znamená. A prekladatelia pri tých prekladoch len odhadli význam toho slova podľa kontextu, v ktorom sa to slovo práve v tej druhej knihe Samuelovej nachádza. Čo by to asi mohlo byť? Keby sme sa pozreli na jednotlivé preklady, môžeme začať tým súčasným českom ekumenickom preklade, tí, ktorí máte ho pred sebou, čo je napísané v tom 7. verši, prečo? Pre neúctu. Môj preklad hovoril pre trúfalosť jeho. Má tu niekto ešte český kralický preklad? Čo, prosím? Neprozretelnosť. Pre neprozretelnosť, pre neúctu, pre trúfalosť. Vidíme, že to sa líši nejak. Neprozretelnosť a pre neúctu, to nie je to isté. To je zďaleka nie to isté. Keby sme pozreli nejaké tie staroveké preklady, treba ten preklad Septuaginty, ten starý grécky preklad z hebrejského svätých písem do gréčtiny, tam je napísané, preložené tento výraz pre opovážlivosť. Luterov nemecký preklad hovorí pre Hospodin ho tam zahubil pre bezbožnosť. A latinský ešte ten vulgáta, ten latinský preklad hovorí pre nerozvážnu unáhlenosť. Vidíte, ako, že títo prekladatelia mali s tým textom určitý problém a interpretovali jeho význam podľa toho, a to, ako ho chápali. Ďalší preklad hovorí pre opovážlivosť. Prečo pán, položme si otázku, prečo pán Boh jednal takto prísne s Úzom za tú jeho dobrú snahu? Čo bolo nesprávne na tom Úzovom jednaní? Keď sa pozrieme do druhej a štvrtej knihy Mojžišovej, dozvieme sa to, že pán Boh dal presné pravidlá, ako zaobchádzať s truhlou zmluvy. Táto truhla zmluvy nebola nejakým kusom kancelárskeho nábytku, ktorý si dnes môžeme kúpiť niekde v IKEA alebo v inom veľkom supermarkete. Truhla zmluvy bola tá najsvätejšia súčasť svätyne, miesto, kde sa zjavovala Božia prítomnosť. A práve aj ten text v druhej knihe Samuelovej tam práve kladie dôraz na to, že to bola Božia archa, tam, kde sa zjavoval Hospodin, kde trónil Hospodin zástupov nad cherubami. V druhej knihe Mojžišovej 25. kapitole, v 22. verši, tam čítame, že Hospodin nad tým výkom tej truhly zmluvy v priestore medzi dvoma cherubami, tam sa stretával s izraelským národom a vydával nariadenia pre Izraelcov. V 4. knihe Mojžišovej 7. kapitole 89. verši je napísané, že Mojžiš, keď vchádzal do toho stanu stretávania, Boh k nemu hovoril, počul jeho hlas práve od toho príkrovu, od toho výka na truhle svedectva. A my vieme z 3. Mojžišovej 16. kapitoly, ktorá popisuje vlastne ten deň zmierenia, že truhla zmluvy sa nachádzala v tej svätyni svätých a do tejto časti svätyne nikto nemal právo vstúpiť, len veľkňaz, a to jedine jedenkrát v roku. Pán Boh dal presné pravidlá, ako zaobchádzať s truhlou zmluvy. Tam v druhej knihe Mojžišovej 25. kapitole, druhá kniha Mojžišova 25. kapitola, 12. až 15. verš. Čítame tam toto. Druhá kniha Mojžišova 25. kapitola, 12. verš. Ulieš pre ňu 4 zlaté krúžky a pripevneš ich k 4 nohám. 2 krúžky na jednom boku a 2 krúžky na druhom boku. Potom zhotovíš žrdie z akáciového dreva a obložíš ich zlatom. Žrdie zastrčíš do krúžkov po bokoch archy, aby sa pomocou v nich dala nosiť. Žrdie zostanú v krúžkoch archy, nesmú sa z nich vyťahovať. Žrdie boli určené na to, aby tá truhla zmluvy sa mohla niesť, aby sa mala nosiť. Potom v 4. knihe Mojžišovej 4. kapitole sú uvedené príkazy, ako zaobchádzať s tou archou zmluvy. Tam sú dané veľmi presné inštrukcie a nariadenia. Aaron a jeho synovia boli poverení zaobchádzať s archou zmluvy pri prenášaní počas putovania na púšti. Viete, že počas 40 rokov, keď izraelský národ putoval po tej púšti, tak tá svätyňa sa premiesňovala z miesta na miesto a takisto jednotlivé tie predmety svätyne sa prenášali. No a v 4. kapitole, v 4. knihe Mojžišovej, štvrtá kapitola, štvrtá kniha Mojžišova, tam 4. a 5. verš, tam sú tieto inštrukcie o tom, ako majú prenášať túto archu počas putovania na púšti. A potom v 15. verši čítame veľmi dôležitú informáciu. 15. verš. Keď Aaron a jeho synovia dokončia balenie svätyne a všetkého jej náradia, a keď sa tábor pohne, prídu kehátovci, aby to odniesli. Nesmú sa však dotknúť posvetných predmetov. Prečo? Aby nezomreli. Vidíme tu jasný príkaz, že dotknúť sa samotnej archy bolo zakázané a bolo to považované za priestupok, za ktorý nasledovala smrť. Keď čítame na iných biblických miestach o tom, ako zaobchádzali s tou archou zmluvy, tak stále je tam napísané, že táto archa zmluvy bola nesená, že niesli ju levíci. Teraz, čo si myslíte? Vedel o tomto nariadení Uza? Vedel o tomto nariadení Dávid, ktorý bol muž vzdelaný v zákone hospodinovom? Vedel o tomto niekto z tohoto početného zástupu, ktorý bol s ním? Tento príbeh začal informáciou o tom, že Dávid zhromaždil celý výkvet Izraela. A nikomu z tohoto výkvetu Izraela jaksi nedošlo, že takto sa zaobchádzať s tým najsvetejším predmetom svätyne nemá zaobchádzať. A možno, že v takej tej náboženskej eufórii si Dávid ani Uza, ani jeho spoločníci v tej chvíli neuvedomili, že robia niečo, čo je zlé, čo nie je v súlade s vôľou hospodinovou. Možno, že si mysleli, že konajú niečo pre Pána Boha. A chceli dať truhle to dôstojné miesto a v tom 5. verši čítame o tom, že Dávid a celý zástup tancovali pred hospodinom. Toto podanie príbehu má jednoznačne taký bohoslužobný tón. A v tomto kontexte sa zdá, že akoby Uza nechcel nič, len zachrániť túto situáciu. Dovolte mi urobiť takúto prvú aplikáciu pre nás z tohoto príbehu. Možno, že aj v našom živote sa môže vyskytnúť podobná situácia. Žijeme duchovným životom, snažíme sa žiť každodenne ako Kristovi nasledovníci, môžeme byť aj misijne zapálení, prichádzame sobotu čo sobotu na bohoslužbu, robíme dobročinné akcie. Možno, že si myslíme, že náš ten duchovný život je v medziach normy, ale pritom všetko môže byť v našom živote nejaký hriech, niečo, čo nás vzdialuje od Hospodina. Nejaká prekážka, ktorá nás vzdialuje od Hospodina. Možno, čo je vlastne neúctou a urážkou voči Hospodinovi. Ale my to nevidíme v našom živote. Môžeme takto žiť, v takejto zaslepenosti, týždne, mesiace, dokonca celé roky. Ja by som si prial, aby každý z nás sa modlil k Hospodinovi, aby nám ukázal, čo je v našom živote, čo nie je správne, čo nás vzdialuje od Neho. Od Hospodina. Poďme k ďalším myšlienkám, ktoré si môžeme vziať z tohoto príbehu. Ukázali sme si, že tie Hospodinové príkazy boli jasné a jednoznačne ohľadne toho, ako sa malo zaobchádzať s truhlou zmluvy. Nebola to nejaká pasca na toho úzu. Bolo jasné, že tá archa zmluvy mala byť nesená a nikto sa jej nesmel dotknúť. A teraz ďalšia otázka. Ako je to možné, že archu zmluvy viezli na voze, že ju dali na ten záprah? Odkiaľ ten nápad? Keď nikdy predtým proste takto sa k truhle nesprávali. Vieme, že levíci ju nosili na pleciach. Na to tam boli tie žrde, ktoré boli na tento účel. Odkiaľ dostali tento nápad, že truhlu dať na povoz? V 1. Samuelovej 6. kapitole je správa o tom, ako sa Filištinci chceli zbaviť archy Hospodinove. Prosím vás, aby ste si tiež otvorili so mnou tento text 1. Samuelovej 6. kapitole. Tam je jeden veľmi, veľmi dôležitý detail pre naše uvažovanie. 1. Samuelova 6. kapitola. A keď sa títo Filištinci chcú zbaviť tej archy Hospodinovej, tak konzultujú svojich veštcov, svojich kňazov a tí im poradili, aby tú truhlu dali na nový voz. A to je, čítame o tom 1. Samuelovej 6. kapitole, 7. a 8. verši. Zhotovte teraz nový voz a vezmite dve otelené kravy, ktoré ešte nemali na sebe jarmo, zapriahnite ich do voza, potom vezmite Hospodinovú archu a naložte ju na tento voz. 10. verš. Títo muži urobili takto. Vzali dve kravy, zapriahli ich do voza a na voz položili Hospodinovú archu. Zaujímavé, že v tom 7. verši je napísané, že títo poradili, aby zhotovili nový voz. A keď sa vrátime späť do nášho príbehu v 6. kapitole, v tom 3. verši, tak je tam napísané, že títo ten Achio a Uza, celý ten sprievod, položili túto archu zmluvy takisto na nový voz. Je tam presne to isté slovné spojenie a ja si myslím, že to bol úplne zámer toho autora poukázať na súvislosť s týmito dvoma príbehmi. Dávid, Úza a celý sprievod nejednali podľa Hospodinových príkazov, ale podľa spôsobu Filištinov. Dávid a Úza a ich spoločníci jednali podľa filištinského spôsobu. Možno, že si povedali, tak nič na tom nie je tak zlé. Ak mohli archu zmluvy takto dopravovať Filištinci, prečo my nie? Nie je to v našom živote niekedy takto podobné? Podobne? Nejednáme podľa uvodzovka filištinského spôsobu. Neriadíme sa podľa, znovu dávam do uvodzoviek, hodnot spoločnosti, v ktorej sme. Keď sa takto správajú druhí, prečo ja nie? Zdá sa mi, že veľmi ľahko niekedy preberáme modely a normy správania a jednania tých, ktorí ignorujú a neriadia sa slovom Hospodinovi. Apoštol Pavel v Rímanom 12. kapitole, text, ktorý nám bol čítaný na úvod tohoto kázania, v Rímanom, dovolím si ho zopakovať ešte raz, Rímanom 12. kapitola, 1. a 2. verš. Apoštol Pavel nás tam vyzýva, aby sme sa nepripodobňovali tomuto veku, ale máme byť sa premeniť obnovením mysle. A doslovne hovorí, povzbudzujem vás teda, bratia, pre Božie milosrdenstvo, aby ste prinášali svoje tela ako živú, svetú, Bohu príjemnú obeť, ako duchovnú bohoslúžbu. A nepripodobňujte sa tomuto svetu, ale premeňte sa obnovením zmýšľania. Aby ste vedeli robiť rozdiel, rozpoznať, čo je Božia voľa, čo je dobré, čo je mu príjemné, čo je dokonalé. Vlastne apoštol Pavel nám hovorí, že náš život je bohoslúžbou. Hovorí, že dajte sa ako seba ako obeť Bohu, ako duchovnú tú bohoslúžbu. Náš život je bohoslúžbou. A táto bohoslúžba sa nemá diať podľa filištinského spôsobu, ale podľa slova Hospodinovho. Apoštol Pavel prvej Korinským 6. kapitole v 19. verši nám ďalej pripomína, neviete, že nepatrite sebe, ale že vaše telo je chrámom Ducha Svätého? Uvedomujeme si, že naše telo je chrámom Ducha Svätého? Uvedomujeme si to, že náš život je bohoslužbou? Akou bohoslužbou? Podľa toho filištinského spôsobu? Alebo podľa slova Hospodinovho? Dávid príde na to, v čom bola ich osudná chyba. A čítame o tom prvej paralipomenom v texte, ktorý detailnejšie popisuje tento Dávidov druhý pokus preniesť archu zmluvy do Jeruzaléma. Tá kniha paralipomenom nejak popisuje ešte trošku z iného úhlu pohľadu tieto udalosti, ktoré sú zaznamenané v Samuelových a kráľovských knihách. A v tomto druhom prerozprávaní toho príbehu je jeden zaujímavý detail, ktorý je dôležitý pre pochopenie nášho príbehu. Tak, prvej paralipomenom 15. kapitola. A tam 13. a 15. verši. Čítame. Pretože toto sa predošle dialo bez vás, dopustil na nás Hospodin náš Boh pohromu, lebo sme sa nedopytovali na jeho vôľu podľa jeho predpisu. Kňazi a leviti sa posvetili a vyniesli archu Hospodinovu. Leviti niesli Božiu archu, ako prikázal Mojžiš, podľa slova Hospodinovho. So žrďami na pleciach. Viete, Dávidu si neurobil to po svojom, tak ako on to cítil a vnímal, že je to správne, ale pochopil, že mal sa riadiť podľa Hospodinovho slova. A Dávid si to uvedomil vlastne, že nejednal podľa slova Hospodinovho. A ja si myslím, že Dávid takisto to nejak mali o tom poňatie, ako mali sa správať k tej arche zmluvy. Ale možno, že si pomysleli, že to až tak nie je dôležité. Že je to v podstate jedno, či podniesú archu leviti, alebo či ju povezú na voze. ale hlavně, že ju dopravia do Jeruzaléma. A tu mi dovolte urobiť ďalšiu aplikáciu. Tento príbeh nám ukazuje, že Pánu Bohu nie je jedno, ako ho uctievame. Počuli sme frázu, ktorá sa stáva už takým pomaly klišé, že to, čo je najhlavnejšie, to je ten vzťah k Bohu. To najdôležitejšie, to je náš vzťah k Bohu. To áno, ale už menej dbáme na to, aké má Pán Boh očakávania v tomto vzťahu. Aké On má predstavy o tomto vzťahu. Niekedy mám taký dojem, že my jednostranne určujeme, ako tento má vzťah vyzerať. Neberieme do úvahy tie Božie očakávanie. Bežne. A tento vzťah, pokiaľ je nejak jednostranne určovaný, nemôže nejak dlhodobo fungovať, alebo vôbec fungovať. V manželstve. Skúste si predstaviť, keby jeden z manželov proste diktoval tomu druhému. Tak ty sa budeš takto správať, len ako ja si to predstavujem. Proste musíš dbať a proste správať sa podľa mojich predstav. Ako. Tak snáď ten druhý partner by potom povedal, no, môžem aj ja niečo povedať do tohoto vzťahu? Mám právo aj ja niečo? To je, si myslím, podobne aj k nášmu vzťahu k Pánu Bohu. Pán Boh takisto má nejaké predstavy o tom, ako ten náš vzťah spoločný má vyzerať. A my niekedy si možno povieme, Pane Bože, ty musíš popraviť svoje očakávania. Vieš, teraz som v takej situácii, teraz sú také okolnosti, musí sa prispôsobiť, nemám teraz príliš na teba čas, neskôr. Pánu Bohu nie je jedno, ako ho uctievame. Ak náš život je bohoslužbou, a to nemyslím len bohoslužbou tú sobotu ráno do obeda, ale celý náš každodenný život, ako sme o tom čítali v Rimanom 12. kapitole, ak tento náš život má byť bohoslužbou Bohu, tak Pánu Bohu nie je jedno, ako žijeme. Apoštol Pavel znovu 1. Korinským 10. kapitole 31. verši nás vyzýva, či teda jete, čo teda jete, čo pijete, čo, všetko, čo robíte, robte na slávu Božiu. Je náš život k Božej sláve? Apoštol Pavel v Rimanom 12. kapitole, v texte, ktorý sme niekoľkokrát spomenuli a čítali, nás vyzýva, aby sme sami seba dali v obeť Bohu. Tam ten v českom ekumenickom preklade je použitý výraz sami seba. Ale v tom pôvodnom gréckom texte tam je použitý výraz, aby sme naše tela, ako našu celú bytosť, dali v obeť Bohu. Nás celých. To znamená celú našu bytosť. Nie je tam napísané, dajme v obeť Pánu Bohu jednu ruku, nohu, alebo nás, polovicu nás, ale nás celých. Pán Boh túži po našej celej bytosti. A takisto mali, pokiaľ tento vzťah s Pánom Bohom má nejak fungovať a má sa rozvíjať, tak nemôžeme mať nejaké 13. komnaty v tomto vzťahu alebo nejaké oblasti, miesta v našom živote, ktoré povieme, Pane Bože, tak do toho ťa nič nie je. Ako ja si proste, to je také moje súkromie, toto tam nemáš nejak právo zasahovať. Pán Boh túži po našej celej bytosti. Uza a Achio sa rozhodli viesť tú Achru na voze, na tom povoze. Mali niesť túto truhlu asi 15 kilometrov. So to mesta, kde bola uložená do Jeruzalema, bolo asi 15 kilometrov. A bolo zrejme logicky ľahšie viesť na voze, ako niesť túto truhlu archu hospodinovú na ramenách. Možno chceli si uľahčiť prácu, veď to bola predsa veľká váha. V tej truhle zmluvy sa nachádzali kamenné dosky zákona, celá bola pozlatená, Tí cheruby, ktorí boli nad tým výkom, boli takisto zo zlata. Z rídzeho zlata. To bola veľká váha. Tak si možno pragmaticky uvažovali. Tak, a zvlášť, keby sme sa pozreli do mapy na ten terén, ktorý proste dosť bol taký prudký taký a všelijaké tam nebola nejaká vyasfaltovaná cesta, tak mohli si povedať, tak jednoduchšie bude, ak položíme tú archu zmluvy na ten povoz, záprach a ju takto dopravíme. A možno, že aj my uvažujeme niekedy takto v našom živote. Považujeme Božie princípy a rady za ťažko, za ten Boží ideál a ten štandard, ktorý nám dáva, za ťažko splniteľné. A tak robíme v živote, v rozhodovaniach rôzne skratky, rôzne ústupky, rôzne kompromisy od toho, čo Pán Boh si praje pre naše dobro. Pán Boh nikdy nedal nejaký príkaz, ktorý proste by nás nejak obmedzoval, alebo aby nám znepríjemnil len život. Ale Pán Boh vidí ďalej než my a keď nám niečo nariadil, tak má to určitý význam a pre nás prospech. A pri takýmto našom jednaní, keď robíme ústupky, skratky, kompromisy, výsledok nevždycky je priaznivý. Viete, v duchovnom živote vzťahu k Pánu Bohu nestačí niekedy len logické a také pragmatické uvažovanie. Tým prvým kritériom by malo byť Božia vôľa, Božie slovo. To, čo Pán Boh určil pre naše dobro. V prvej knihe Paralipomenom, tej 15. kapitole, ktoré sme pred chvíľou čítali, tej druhej správe o tom prevoze tej archy hospodinovej do Jeruzalema, v tej 15. kapitole v 26. verši je spomenutý jeden detail. 26. verš hovorí: pretože Boh pomáhal levitom, ktorí niesli archu hospodinovej zmluvy. Boh pomáhal levitom, ktorí niesli archu zmluvy. Prečo ten detail je v tomto príbehu takto spomenutý? Mohlo by to byť tak, že oni niesli truhlu zmluvy, ale tam je napísané, Boh im pomáhal. Vie, že to bolo náročné, lebo niesť po takom v tomto teréne a proste takúto váhu nebolo jednoduché. A môžeme si to aplikovať aj do nášho života. I keď niekedy sa nám zdajú tie Božie princípy a rady pre nás ťažké a niekedy ťažko pochopiteľné, Pán Boh chce aj nám dať silu k tomu, aby sme žili tým životom podľa Jeho zásad. Aby ten náš život bol tou správnou bohoslužbou, k oslave jeho mena. Takže môžeme počítať s tou Božou pomocou, že Pán Boh nás uschopní pochopiť a to, čo je pre nás dobre, aj podľa toho, pokiaľ my to budeme chcieť. Tento príbeh nekončí správou o tom, že Uza tam zomrel pri truhle zmluvy. Ale pokračuje ďalej. V 8. až 12. verši 2. knihy Samuelovej 6. kapitole. Tam v 8. až 12. verši. V týchto veršoch je napísané, že po tomto incidente Dávid už nechcel vziať archu zmluvy k sebe do Jeruzaléma, ale že ju nechal dopraviť do domu istého Obeda Edomského. A tá truhla zmluvy čítame v 11. verši, že tam bola 3 mesiace. A tejto domácnosti, koľko mŕtvych bolo počas tých 3 mesiacov? Je tam niečo spomenuté? Takýto údaj. Nie. Naopak, je tam napísané, že v tejto domácnosti bola archa zmluvy zdrojom požehnania. Zdrojom požehnania. Tam je práve dôraz v tomto verši, že archa zmluvy bola zdrojom požehnania pre celú domácnosť. Autor tohoto príbehu mohol jednoducho konštatovať, že truhla zmluvy bola v príbytku Obeda Edoma 3 mesiace. Ale on dodáva, že truhla zmluvy, teda Božia prítomnosť, lebo tá truhla zmluvy bola miestom, kde sa zjavovala tá Božia prítomnosť bola zdrojom požehnania pre všetkých v tomto príbytku. Tento príbeh nás učí, že Pána Boha sa nemáme báť, ale že máme ho brať vážne. A to, že Božia prítomnosť chce byť pre nás zdrojom toho požehnania. Požehnanie, ktoré vyplýva z tej Božej nepodmienečnej lásky, jeho odpustenia a nepodmienečného prijatia. Požehnanie z jeho blízkosti a z toho, že nám dáva zmysel života, že nám dáva silu, nádej na lepší, hodnotnejší život. Ja by som si prial, aby sme sa naučili slúžiť Pánu Bohu tak, ako On si to praje. Aby tento vzťah s Pánom Bohom bol plný, aby proste tento vzťah sme rozvíjali, aby tak, ako Pán Boh si to praje, podľa Jeho vôle. Ako On nám to zjavuje vo svojom slove. Prial by som si, aby tá Božia prítomnosť, teda život s Pánom Bohom, bol zdrojom požehnania a radosti aj v našich životoch. Amen.
Má duše Boha velebí chválu vzdáva, pánem je nejen na nebi, buď mu sláva. Opuštěný budou slouči.
Děkujeme bratru Horničárovi za promluvené slovo. Děkujeme rodině Hrachovcovým za chvíli ke ztišení. A my nyní budeme společně zpívat píseň číslo 312. Tobě blíž, ty stále býtě. Budeme zpívat píseň číslo 312.
Hospodine, náš nebeský Otče, ďakujeme Ti za Tvoje slovo, ktoré si nechal pre nás i toto dnešné ráno, toto dnešné do obeda. Ďakujeme Ti za dar viery, ktorý si nám dala, za to, že si vstúpil do našich životov, za to, že sme ťa mohli poznať. Ďakujeme Ti za to, že dnes ráno tie si nám pripomenul to, že aby sme ťa brali vážne v našich životoch. Aby sme dbali na to, čo očakávaš od nás. Prosím ťa, pomôž nám, aby sme dokázali vidieť v našich životoch to, čo nie je správne, to, čo nás oddeluje od teba, to, čo nám bráni v tom prežívanie úzkeho vzťahu s Tebou. Pane, Ty vidíš, že my sme slabí, chybujúci a častokrát ľahostajní s nezáujmom o Tvoju prítomnosť, o Tvoju blízkosť. Preto ťa prosím, aby si každému jednému z nás, Pane, pomohol učiniť to rozhodnutie a obnovovať toto rozhodnutie každý deň, aby sme sa dokázali Tebe plne odovzdať a aby sme chápali naše životy tak, že vlastne majú byť bohoslužbou k oslave Tvojho, k Tvojej oslave. Pane, ďakujeme Ti za to, že Ty si tak dobrý a verný k nám, že Ty ostávaš verný, keď mnohokrát my chybujeme. Ďakujeme Ti za to, že Ježišovi Kristovi si otvoril tú novú cestu pre ľudstvo, tú cestu od tej smrti k životu a ďakujeme Ti za to, že Ty nám dávaš možnosť kráčať po tej ceste života, ceste, ktorá je smerovaná na Teba, na hodnoty Tvojho kráľovstva, na to, čo je nepominuteľné. Prosím ťa za každého jedného z nás, aby v týchto dňoch a týždňoch a tom čase, ktorý je pred nami, aby si nám dal silu a múdrosť kráčať po tejto ceste s Tebou. Amen.
Budeme zpívať závěrečnou píseň číslo 281 Buď mocný Bože s námi. A já vám všem přeju do následujícího týdne i do zbytku sobotního dne hojnost Božího požehnání a ať je Bůh s vámi. Budeme zpívat píseň číslo 281.